Da er vi kommet til den siste bibeltimen før sommerferien. Før det blir litt avbrekk, og så fortsetter vi Kolosserne 2 siste avsnittet. Første gang etter ferien, en eller annen gang. Det kommer vi nærmere tilbake til. Men nå er det for siste vanlige bibel- og bønnesamling nå i det her semesteret. Det har vært utrolig kjekt at så mange har kommet til vanlig og vært veldig motiverende for meg å drive på med. Og jeg håper dere også har fått litt ut av det vi har studert sammen og lest sammen, og bønnemøtene også. Det har vært en rik stund for oss alle. Det har i hvert fall vært det for meg. I dag skal vi se på et avsnitt som plukker opp tråden der vi ga oss forrige gang. Vi snakket jo om Kristus og hans guddom mot slutten av forrige bibeltime, i vers 9 og 10 av Kolosserne 2. Og i dag så skal vi fortsette å snakke litt om det før vi går videre og snakker om Kolosserne 2. Og så ut vers 15. Så det er på en måte dagens avsnitt. Men før vi begynner med det, så er det så å gi en liten introduksjon. Da vi kom hjem fra USA i desember, så var en av de tingene vi måtte skaffe oss, var en bil. Vi endte opp med å skaffe oss to, men vi måtte i hvert fall ha en. Og en av de tingene vi da sammen skulle gjøre, var å gå og se på denne bilen vi hadde sett oss ut. Og Henriette, da jeg har gjort mest research og har sett på nettet og snakket litt med bilselger. Og Henriette var med god grunn ganske skeptisk til hele denne prosessen. Og det skepsisen var begrunnet i at jeg har hatt litt dårlige erfaringer med tidligere bilkjøp. Jeg synes det var kult med gamle tyske biler. Og har hatt tre gamle Mercedeser, en gammel Audi og en gammel BMW. Som jeg synes var veldig kjekke å ha, men som ble veldig dyre i drift. Og som det var mye tull med. Og det kostet jo deretter. Så selv om det var billige biler å skaffe seg, så var det veldig dyre biler å holde. Og så var vi også litt uheldige med bilene vi kjøpte i USA. Vi fikk noen ekstra kostnader der også. Så Henriette var ikke stolt helt og fullt på min dømmekraft når det kom til bilkjøp. Men denne gangen var jeg ganske sikker på at jeg hadde vært ansvarlig. Men det hjalp jo litt at jeg sa. Så vi kom til Skoda-forhandleren på Kokstad. Og så gjorde heldigvis denne salgspersonen, salgskvinnen, jobben sin veldig godt. Og han begynte å fortelle om denne Skodaen, om hvordan det var en veldig god familiebil, og hvor trygg den var, og hvor god plass det var til barnevogn. Og hun sa på en måte alle tingene som var bra med denne bilen, som appellerte til Henriette sitt hjerte. Da. Og Henriette var nesten sånn sjokkert, for hun begynte å få lyst på denne bilen selv, når vi var der oppe. Han hadde radio som fungerte, den ble fort varm. Det er sånne ting som hun bryr seg veldig mye om, at bilen skal bli fort varm. For denne Mercedesen hadde gikk det gjerne 20 minutter før han kom opp i temperatur. Og da var vi jo nesten fremme som regel. Så det var også en sånn feil for de gamle bilene, at den var dårlig varmeapparat da. Men det var sånne ting som betydde mye for henne. Og på denne bilselleren, når du peker på de positive tingene ved den bilen, så ble det valget enkelt. I det avsnittet vi skal se på i dag, så selger ikke Paulus bil. Og han driver ikke på en måte sånn, litt sånn flåste reklame som disse bilsellerne gjør. Men han peker på noen enkle sannheter om Kristus og hvordan vi som troende har nytet godt av hvem Kristus er. Og ved å peke på disse sannhetene om hvilke velsignelser vi har i Kristus, så er på en måte ønsket han skal få oss som troende og få disse i Kolosset som var litt i tvil og kanskje hadde hørt litt på vrang lære og blitt tendenser til å kanskje bli forført, at valget skulle være enkelt for dem når de hadde hørt hva Paulus hadde sagt om Kristus og om den religionen og de velsignelsene de kristne fikk og mottok som et resultat av hvem Jesus var. Og det er det Paulus gjør, han snakker om de fantastiske velsignelsene den troende har som et resultat av unionen med Kristus. Han skal si at vi er fullkomne i Kristus. Så la oss lese avsnittet sammen. Kolosserne 2. Vi leser fra vers 9 til og med vers 15. For i ham, da altså Kristus, bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt fylt. Han som er hodet for enhver makt og myndighet. I ham er også dere blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. For i dåpen ble dere begravet med han, og i den ble dere også oppreist med han, ved troen på Guds kraft. Han som oppreiste Kristus fra de døde.
Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus. I det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte den åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. La oss be sammen. Gode himmelske far, og be om at vi kunne se hvor rikt velsignet vi er som har fått kommet til tro på Kristus. Vi takker deg for at han er som han er, at han er fullkommen frelser, sann Gud. Og jeg takker deg for måten det blir til velsignelse for oss som er i union med han. Så ber jeg her om at vi alle ikke må være i tvil om hvem vi skal følge eller hvem vi skal leve for. Vi skal se at det ingen andre skal matche det Jesus gjør for oss og den han er. La oss se at han er unik. La oss se at han er fullkommen. Og la oss se at han er alt vi trenger for liv og evigheten. Vær med oss nå. Hjelp oss til å ha øyne til å se, øre til å høre, klare tanker. Hjelp oss, og vi ber i den hellige ånd og Jesu navn. I det her avsnittet skal vi se 5 sannheter om den troendes union med Kristus, som burde få oss, som sagt, til å se at vi er fullkomne i han. Og det første er en måte repetisjon fra det vi snakket om forrige gang, og det er at vi er fullkomne i Kristus fordi hele guddommens fylde bor i han. Vers 9. For i han, altså i Kristus, bor hele guddommens fylde legemlig. Og jeg nevnte forrige gang at her ser vi hva som var utfordringen for de kolosse. Hva som var vranglæren som utfordret dem. Det var en diskusjon om Jesu natur. Var han fullt ut Gud, eller var han en av mange guddommelige skapninger? Det grunnen er til forståelsen av Jesu natur. Og derfor understreker Paulus her med så klare ord han kunne at Jesus er alt de trenger. I han bor hele guddommens fylde legemlig. De trengte ikke astrologi eller andre mystiske religioner. De trengte ikke å ha menneskelige ritualer. De trengte kun Jesus. Og de trengte å forstå at hele guddommen var i ham legemlig. Dette var en av de mest sjokkerende versene i hele boka. De var vant med masse guddommer i den hedenske tankegangen. Det var masse guddommer. Her sier Paulus at hele guddommen bor i én person. Og som sagt så var det utfordrende, fordi de tenkte at det fysiske var negativt. Og her sier Paulus at hele guddommen bor i én person legemlig. Så hele guddommen bor i en fysisk person som er Jesus. Så det er på en måte veldig sjokkerende, nærmest provoserende i kulturen, påstanden han kommer med her. Og jeg nevnte forrige gang at ordet guddommen, det refererer til den guddommelige naturen. Det er et unikt ord i det nye testamentet, men det er et ord som refererer til den guddommelige natur, eller den guddommelige essens, i motsetning til den guddommelige egenskap. Noe som er helt unikt. Og det er veldig like ord, teotes, betyr guddommelig natur, som snakker om at han i seg selv er guddommelig. Men teoteis, det er en liten i inni der, det beskriver noen som kan gjøre guddommelige handlinger, men som ikke trenger å være guddommelig i seg selv. Og her er Paulus veldig bevisst på å bruke det ordet som refererer til guddommelig natur. Han er sann Gud fordi han er hele den guddommelige naturen, essensen i seg. Litt historie for dere som skulle være interessert, og for dere som ikke bryr dere, det kan være å lukke ørene akkurat i et minutt. Men i kirkemøtet i Nikea i 325, så var det 3 syn om Jesu natur som var diskutert, og som var på en måte frontet på hver sin front. Og det var 3 ord som beskrev essensen til Jesus. Det ene var at, nå kommer det tre greske ord, homo usios. Det andre ordet var homoi usios. Og det tredje var hetero usios. Og hetero usios betyr at Jesu natur var en annen natur enn den faderen hadde, og derfor var han ikke fullt ut Gud. En litt mer populær variant, som ikke var sann, var homoi, usios. Og det vil si at Jesus var en ganske lik natur som faderen, men fremdeles litt annerledes, og fremdeles mindre i verdi, eller mindre i kvalitet. Og så var det synet som vant fram, og som Athanasius, og som har blitt det, på en måte, det ortodoxe kristne synet, homo usios. At Jesus hadde nøyaktig den samme guddommelige naturen som var i faderen. Han var like fullkommen Gud som faderen. Men det her var noe som fortsatte sikkert i 100 år etterpå, og det ble bekreftet i kirkemøtet i Konstantinopel i 381, der gikk de tilbake og snakket om det de snakket om i kirkemøtet i Nikea, og så bekreftet de det. Så for dere som er litt historisk interessert, så var det akkurat samme debatten som kom opp igjen da. Og det var en debatt om en enkel i, om Jesus var homo usios, eller om han var homoi usios. Og det her ble folk drept over, og, ja, men det var viktig, en viktig lære for å omhandle Jesu natur. Hvorvidt han er sann Gud eller ei. Men jeg sier Paulus at han er sann Gud. Hele guddommens fylde bor i han. Det betyr, som jeg sa også forrige gang, at vi kan med frimodighet og god samvittighet tilbe han, be til han, lovprise hans navn. Og det skal vi gjøre i en evighet. Jesus er Gud. Han er alt vi trenger. Og vi trenger ikke å bli fylt fra andre kilder enn han. Vi trenger ikke gå andre steder enn til Jesus for å få det vi trenger av åndelig føde og vekst. Men så kom vi til det vi fikk tid til å snakke om forrige gang, i vers 10. Og det er det her at vi er fullkomne i Kristus, fordi vi har fullkommen styrke i han. Hva mener jeg med det? Jo, det står i vers 10. Og i han er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Det er ikke bare at Jesus er unik, at han er sann Gud, men det fantastiske med det hele her, det er at vi som troende har blitt fylt av han, da gjennom, tror jeg i hvert fall, den hellige ånd, som har fylt oss med den guddommelige naturen. Altså, i han har vi blitt fylt. Vi har blitt fylt av noe mindreverdig. Vi har blitt fylt i Kristus, av den som er sann og fullkommen Gud. Han som er tilstrekkelig for alt, han som vil skape verden, hans ressurser er på et vis tilgjengelige for oss som er troende. Hvis du er en kristen, så har du blitt fylt av den hellige ånd. Du er fylt i Kristus, som innehar hele den guddommelige naturen. Jeg tror om du noen gang har følt deg hjelpesløs, eller om du noen gang føler at du står over en situasjon som du ikke er herre over selv, en umulig situasjon, kanskje en situasjon hvor alle utfall ser like negative og dårlige ut. Jeg tror vi alltid må minne oss på at vi har på en måte en ressurs tilgjengelig her, som ikke vi tenker så ofte om, at vi har den hellige ånd i oss, som bor i oss, som vi er forent med Jesus, som er sant og fullt ut Gud, og vi har hans ressurser tilgjengelig. Altså, han er ikke en ånd i lampen vi kan gripe oss og gjøre det vi vil, men vi kan få overnaturlig og guddommelig hjelp når vi trenger det. Og det er egentlig fantastisk å tenke på, at vi har en unik ressurs, Gud selv boende i oss. Vi er forent med Kristus. Og det betyr at vi har kraft og mulighet til å kjempe mot synd. Det betyr at vi kan be om helbredelse. Det er ikke gitt at alltid det er Guds vilje at det kommer til å skje, men vi har mulighet til å be og håpe på ting som verden eller ikke kan be og håpe på, fordi de ikke har denne unionen med Gud som vi har. Du er ikke hjelpesløs som kristen. Du har blitt fylt av Jesus, du har blitt fylt av den hellige ånd. Du har hele guddommens ressurser, om du vil, tilgjengelige. Jeg bare tenker, gjør det noe med deg? Er det noe som preger hvordan du tenker og lever og hvordan du vandrer i livet? Hvordan du snakker og handler? Det burde jo på en måte gjøre noe med oss, burde du ikke det? Hvis du ser en ufrelst person av deg, så är det en person som på en måte går i egen maskin, och så är det en person som har är förent med han som har hela gudomens natur i sig. Det borde ju göra en forskel, det borde ha ett annat perspektiv på livet, det borde prege hur du lever, det borde vara en forskel på det. Jag tror det går ofta på att vi tänker över att så är det faktiskt. Jag tror det börjar med att vi måste tänka lite annorlunda om det faktum här. Att vi är faktiskt blivit fyllt av han som har hela den gudomliga naturen tillgänglig. Så du tränger inte en livscoach för att mästra livet. Du tränger inte anabola steroider eller prestationsfrämjande medel. Det du och jag tränger är inse att vi har blivit fyllt av han som innehar hela Guds fyllda. Det tränger jag bli minnad på. Och det tränger du att bli minnad på. Det är ofta så att sommerferien är en andlig törke för många. För det kommer man ut av de vanliga rutinerna sina. Alltså det blir ofta en andlig höjdare när man är på en arrangemang och sådana ting. Men ellers blir det en andlig törke för den kommer ut av de goda rutinerna ni gärna har. Och så faller den på det lite igenom. Så blir det ofta sådana här, man nämligen längtar tillbaka till hösten hvor man kan måtte ha faste möter och sådana ting. Det var bara sånt för mig i min ungdom, den utfordringen ändå. Men låt oss minna oss själva på detta genom sommaren att vi är fast förent med Kristus. Vi har en helig ande boende i oss. Och när vi möter utfordringar och fristelser på vår väg så har vi faktiskt hjälp från oven. Så låt oss söka han och bli mint på att han bor i oss också denna sommaren. Att det inte blir en sån andlig törke för oss men det kan bli andlig fylld och rikdom genom sommaren. Att vi kan leva i henhold till den realiteten att vi är förent med Kristus. Vidare ser vi i vers 11 och 12 att vi är fullkomna i Kristus för vi har fullkommen frälse i han. Står i vers 11. I han är det också blivit omskåret med en omskärelse som inte är gjort med händer. Vi har kjødets legeme blev avlagt vid Kristi omskärelse. I det blev begravet med han i dopen. Och i den blev det också rejst upp med han med troen på Guds kraft. Han som reiste Kristus upp från de döda. Där versen här har jag brukt väldigt mycket tid på. Eller dessa två verserna har jag brukt väldigt mycket tid på i löpet av mitt relativt sett korta liv. Och jag har brukt mycket tid på det av grunden jag kanske inte borde brukt mycket tid på det för. Men i perioden hvor jeg studerte det med dåp, da, og jeg studerer det litt ennå, men det var en langdryg prosess for min del, hvor jeg studerte det veldig mye en stund. Det var det her et vers jeg stadig vekk kom borti. Og jeg har jo holdt et troende dåpsyn, og alt når jeg måtte diskutere eller snakke med folk som holdt et barnedåpsyn, så kom argumentet ofte opp at dåpen var den nye omskjærelsen, og fordi man omskjærte barn i den gamle pakt, så kunne man døpe barn i den nye pakt. Det var en sånn logikk. Og det jeg alltid pleide å si til det argumentet, da, var at det høres jo logisk ut, men det finnes ingen vers i Bibelen som faktisk sier at dåpen er den nye omskjærelsen. Og de ville alltid svare, se i Kolosserne 2, 11 og 12. Og riktig nok så står det noe om omskjærelse i vers 11, og det står noe om dåp i vers 12. Og hvis man ser sånn kort over det, så kan det virke som at de hadde et poeng. Her ser det ut som det er en sammenheng mellom omskjærelsen og dåpen. Og jeg vil argumentere for at det er en sammenheng mellom omskjærelsen og dåpen, men ikke fysisk omskjærelse og ikke fysisk vanndåp. Så la oss se på det sammen. Hva står det? I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender. Så jeg kvalifiserer Paulus hva han mener med omskjærelse her. Den omskjærelsen han nå snakker om er ikke en fysisk omskjærelse. Det er ikke en omskjærelse som er gjort med hender. Men med den omskjærelse som skjer ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. Så hvis det da ikke er en fysisk omskjærelse, hva er det da snakk om? Jo, åndelig omskjærelse, om du vil, er et konsept som vi møter flere plasser i det gamle testamentet. Nå leser vi litt i Bibelen sammen. Slå opp i 5. Mosebok, kapittel 30. Så skal vi lese i vers 5 og 6 der. 5. Mosebok, kapittel 30, vers 5 og 6. Det er sånn morsomt, ja, det er jo en tragikomisk, tenker jeg, i 5. Mosebok 30. I det de skal på en måte inn og ta landet, så begynner Moses å snakke om at de kommer til å bli drevet ut av landet. Og så begynner han å snakke om at når de skal bli drevet tilbake til landet, det er på en måte sånn at de har ikke kommet inn i gang. For han snakker om at dere kommer til å bli spredt ut igjen, og så skal dere igjen bli hentet inn igjen. Det er på en måte, de får på en måte indikasjoner ganske tidlig at det kommer ikke til å gå bra da. Men det er en digresjon. 5. Mosebok 30, vers 5 og 6. Så da snakker Moses om tida hvor de skal bli tatt tilbake igjen etter de har blitt drevet ut til landet. Og Herren din Gud skal føre deg til det landet dine fedre eide, og du skal ta deg i eie. Han skal gjøre vel imot deg, og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre. Og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte, og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Da skal du få leve. Her snakker Moses om en omskjærelse av hjertet, som er på en måte noe mer enn den fysiske omskjærelsen. Jeg tror det er en sammenheng da. Jeg tror den fysiske omskjærelsen skulle gjenspeile hva de trengte på hjertene sine. Men her snakker Moses om at dere skal få en omskjærelse av hjertet, og det skal medføre at dere elsker Gud av hele hjertet og hele sjelen. Og da skal du få leve. Vi ser det konseptet i Jeremia 4:4, hvor Jeremia snakker ganske radikalt til lederen og i Israel der, i Juda. Det står i profeten Jeremia 4:4 at Jeremia sier: omskjær dere for Herren og ta bort hjertets forhud, Judas menn og Jerusalems innbyggere. Ellers skal min harme fare ut som ild og brenne uten at noen slukker for dere onde gjerningers skyld. Han sier at det hjelper på en måte ikke at dere er omskjært fysisk. Dere trenger å omskjære hjertene deres. Ta bort hjertene sin forhud, for det er på innsida den åndelige aspektet som faktisk betyr noe. Paulus bruker den samme ideen i Romerne 2:29. Romerbrevet kapittel 2, vers 29. Og da sier han: men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen, altså den som betyr noe, det som virkelig betyr noe, er omskjærelsen av hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Så den som har fått omskjærelse på hjertet sitt, den som Gud har fått kommet inn og forandret hjertet dem, så de elsker Gud, de har sin ros av Gud, og ikke av mennesker da. Det er på en måte noe med den åndelige dimensjonen som er viktigere enn den fysiske dimensjonen. I apostelgjerningene 7:51 så taler Stefanus en ganske fantastisk tale før han blir steinet. Og der står det, og han sier til eldste i Israel, apostelgjerningene 7:51. Da sier han til dem: dere stivnakker og uomskårne på hjerter og ører, dere står alltid den hellige ånd imot, som dere fedre, så også dere. Her er kritikken mot dem, at det er på en måte de skrøyte, at de var omskjært, at de var sanne jøder, at de hadde ikke latt omskjærelsen komme til hjertene sine, de hadde ikke blitt preget og forandret på innsiden. De var ikke omskjært på hjertene. Og det Paulus refererer til i Kolosserne 2, er altså en omskjærelse av hjertet, en omskjærelse som ikke er gjort med hender. Det har skjedd med de troende. Vi har blitt omskjært med en omskjærelse som ikke er av hender. Vi har hatt kjødets legeme ble avlagt. Det som menes med kjødets legeme her er den syndige biten av kjødet. Det er den biten av kjødet som på en måte har regjert i den vantro sitt liv, som blir styret av deres lyster. I det du ble frelst, så ble på en måte den biten kuttet av. Du ble frigjort fra kjødets lyster. Du kjenner fremdeles på dragningen, du kommer fremdeles til å falle, men kjødet med dets lyster er ikke lenger herre over deg. Kjødets legeme ble avlagt. Og så står det en enkel frase: ved Kristi om kjærelse. Og akkurat det begrepet ikke så lett å forstå, hverken på norsk eller gresk, holdt jeg på å si. Men sannsynligvis refererer til den, så refererer det til den omskjærelsen som Kristus gjorde, eller opererte, om du vil, på oss i det vi kom til å tro. Ved Kristi omskjærelse, ved eller da han omskjærte oss på hjertene våre, om du vil. Så vi har blitt omskjært, med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse. Og så kommer overgangen, i det dere ble begravet med han i dåpen. Og i den ble dere også oppreist med han, ved troen på Guds kraft. Så samtidig som denne omskjærelsen tok sted, så skifter Paulus illustrasjonen, sier han, og der skjer det i det dere ble begravet med han i dåpen. Og i den ble dere også oppreist med han. Og her ser vi at dåpen refererer til øyeblikket en ble begravet og oppreist med Kristus. Og igjen så argumenterer jeg for at ordet dåp her refererer ikke til vanndåp, det vannritualet om du vil. Men det refereres til da vi kommer inn i union med Kristus. Jeg vil kalle det åndsdåp, men jeg mener noe annet enn det vi vanligvis tenker på når vi sier åndsdåp. Da den hellige ånd flytter inn i oss, da vi blir forent med Kristus. En sånn form for åndsdåp, ikke en sånn second blessing. Dette refererer til den frelsende åndsdåpen, om du vil. Da vi blir forent, eller døpt inn i Kristus. Dette er veldig likt avsnitt i Romerne 6, hvor frelsen og ordet dåp blir knyttet sterkt sammen. Nå er det sånn at ordet dåp i sin enkelhet betyr å bli nedsunket i noe. Hvis det er snakk om fysiske ting, så er det som regel nedsunket i vann. Hvis det er bildelig brukt, så er det snakk om å bli forent med noe. Det er snakk om, vi bruker jo sånn litt i dagligtalen ennå, å ha en ilddåp. Da hadde du en tøff start på noe, hvis du fikk en ilddåp. Men da snakker vi ikke om at du fysisk var i en ild og ble brent. Men hadde du en tøff start på det du drev med. Og sånn blir det altså brukt i Bibelen. Jesus bruker jo dåp på den måten. Lukas 12,50. Hvorfor det er Lukas 12, skal vi se. I Lukas 12,50 så sier Jesus, men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført. Og da snakker han om at han gruer seg til å på en måte bli, den dåpen han refererer til her er jo døden på korset. At når han blir på en måte forent med våre synder og straffet av Faderen. Så han gruer seg for den. Så ordet dåp blir brukt flere plasser i Bibelen for å beskrive den åndelige realitet. Da. Og det er det jeg tror også refereres til her. At i det dere blir begravet med han i dåpen, altså i foreningen, hvis du vil, med Kristus, og i den blir det også oppreist med han. Hvorfor argumenterer jeg for at dette ikke kan være noen vanndåp? Jo, for det står den siste kvalifiserende strofen der, står det at det her skjedde ved troen på Guds kraft. Det er tre samtidige hendelser. Omskjærelse, dåp, hvis det skjer samtidig, ved troen på Guds kraft. Så i det øyeblikket du kommer til tro, så blir hjertet ditt omskjært. I det øyeblikket ved troen du kommer til tro, frelsende tro på Jesus, så blir du forent med Jesus i hans død og oppstandelse. Og da er du fullkomment frelst. Det vil si at det er som om du allerede har dødd og stått opp i Guds økonomi. Selv om vi lever ennå, at vi vet at vi skal dø en dag, hvis ikke Kristus kommer hjem før, så skal vi alle dø. Og vi da skal stå opp i oppstandelsen senere. Men det er på en måte i Guds øyne, det er allerede en fullført handling. Vi er døde med han, og vi er oppreist med han. Vi er fullkomment frelst ved troen. I det øyeblikket vi kom til tro på Guds kraft, så står han som reiste Kristus opp fra de døde. Så det er mer enn en intellektuell tro på at Gud finnes. Her er det tro på noe spesielt med Gud. At Gud er mektig, at han har kraft til å reise Kristus opp fra de døde. Det är tro på uppståndelsen bland annat, som är en del av det att tro på Gud, att Jesus stod upp från de döda. Och det är så fullkomment och fantastiskt med vår union med Kristus, att i det vi kom till tro, så är på måte vi allerede garanterat frälsen. Vi är dö och begravet med han. Uppståndelsen är en realitet för oss. Där vi kan ändå säga allerede, men inte ännu, blir ofta det kallt. Den realitet som allerede är sann nå, men som praktiskt sett inte vi ser helt ännu. Och du kan regna dig själv dö och uppstått med Kristus. Allt är betalt, du är förent med han. Vi är fullkomna i Kristus, för vi är fullkomna frälst. Vi är garanterat frälst. Och så kommer vi till det fjärde punkten, att vi är fullkomna i Kristus för vi är fullkomment tillgitt i han. Då står det i vers 13. Och dere var döda med deras överträdelser och oomskårna kjød. Men Gud gjorde dere levande samman med Kristus. I det han tillgav oss alla våra överträdelser. Han utslett ett skyldbrev mot oss som var skrevet med bud, det som gick oss emot. Det tog han bort då han naglet det till korset. Här är realiteten för kolosserna och för alla oss också, att vi en gång hade existerat i en tillstånd av död. Även om vi var fysiskt levande, så existerade vi som döda människor. Vi var andligt sett döda som ett resultat av våra överträdelser. Överträdelser och synd regerade i våra liv. Och så står det att de var döda vid deras överträdelser och oomskårna kjød. Och jag tror jag Paulus refererar till det faktum att inte bara var kolosserna syndare som måtte vara andligt döda, men de var också uvitna om den frälsen som jøden hade fått uppenbart för sig. Den hade inte de fått insikt i. De hade inte levt i Israel. De hade inte fått den uppenbaringen ännu. Så de var på måte döda och utan hopp. Det var realiteten med dem. Så det hade också varit vår tillstånd. Hade inte det kommit, hade inte vi blivit frälsta, hade inte det kommit några missionärer till Norge med hopp till oss. De var döda i deras synder och utan hopp. Men Gud gjorde det levande samman med Kristus. Så du som var andlig död och som har kommit till tro, har nu blivit gjort levande samman med Kristus. Nu är du andlig levande, nu har du möjlighet att tänka och ha en relation med Gud. Nu har du möjlighet att ha hopp för evigheten. Ja, hur skedde det här då? Ja, i det han tillgav oss alla våra överträdelser. Det var massa synd, det var många överträdelser. Och jag tänker ta en lista på det. Det vet du gott om i ditt eget liv. Att det har varit många fall, många ting du skammer dig för, många ting som skulle varit gjort om igen, vi står att chansen. Många överträdelser. Men Gud tillgav oss alla våra överträdelser. Och så står det i vers 14. Han utslättet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gick oss emot. Det är nästan som att det brevet står där och det på något kämpar aktivt emot oss. Det går emot oss och det vill oss vondt. Det vill föra oss i förtapelsen. Men det blev utslättat. Så det tog han bort då han naglet det till korset. Det är en härlig illustration där. Det var ofta så att när de skrev i det första århundradet, så skrev de med en form för bläck. De skrev på papyrus eller på leirkar eller på skinn. Och de skrev ett bläck som inte innehöll syre. Mesteparten av moderna, när vi skriver med penna, har lite syre i sig, så det synker lite in i materialet du skriver på. Papir har på det vanskelig att få väck ett pennefläck, för att det där på det sunk in i papiret. Men när de skrev i det första århundradet, så hade inte det syre. Så de kan viska väck det som skrevet med bläck. Och det är det som är illustrationen, är att det är brevet som är fullt av överträdelser och synder som du har gjort. Det har Gud i Kristus satt oss bara viska väck. Och det har inte sunkit in i papiret, det är möjligt att få det väck. Och det har Gud gjort i Kristus. Och det skedde då han tog och naglade till korset. Då romarna korsfästa människor för deras överträdelser så skrev de ofta ett litet avsnitt om vad de hade gjort galt och hängde på korset. Det var det som skedde med Jesus. Vi tänker gärna inte så ofta om det, för vi tänker nästan en hyllest att det står Jesus, jödernas konge. När det står då inre över korset, han tänkte att det var mot en bra ting att de skrev det. Men det var egentligen advarsel att det här är det som sker med den jöden som utger sig för att vara konge. Så romarna skrev att det här har gärna gjort galt. Han har utgitt sig för att vara konge och därmed varit i opposition till romerriket. Så när de hang att Jesus var jödernas konge över korset, så var han advarsel inte pröva att ta makt ifrån romarna. Så även om det var på något profetiskt över det, det var sant han var jödernas konge, så var det faktiskt det var hans kriminella handling ifølge romarna. Och det är det som skedde med oss, då Jesus blev hängt på korset, så var det med alla våra synder som blev hängt upp där och all anklagade mot oss blev lagt på korset och så blev utslättat i det hans blod rensade oss från all synd. Den här boken som ska bli öppnad upp föran den vita tronen som det står med i apostelgärningarna, Uppenbaringen 20:12. Det står att alla deras handlingar för de vantro som kommer framför den vita tronen, så att det ska bli dömt efter alla sina gärningar, att det är böcker där det står alla de syndiga gärningarna människor ska ha gjort, och så ska det bli kastat i ildsjön som ett resultat av deras syndiga handlingar. Hela den boka för dig som är troende har blivit utslättad. Den finns inte mer. Det är bak Guds rygg. Så långt som öst är från väst är det fjärna från hans åsyn. Vi är fullkomment tillgitt. Fullständig tillgitt. På grund av det som skedde på korset. Så vi är fullkomna i Kristus. För det vi har fullkommen styrka i han. För det vi har fullkommen frälst i han. För det vi har fullkomment tillgitt i han. Och det sista punktet i vers 15 är att vi är fullkomna i Kristus. För vi är fullständigt uövervinnerliga i han. Det står, han avväpnet makterna och myndigheterna och stilte dem åpenlyst till skua då han visste sig som segerherre över dem på korset. För att sätta lite mer på det begreppet makterna och myndigheterna, så blir jag mer överbevist om att det alltid refererar till de onda krafterna, de andliga krafterna, alltså fallna änglar, demoner, djävulen själv, hela den onde ondhärden, när det står makterna och myndigheterna som en sån enhet i Paulus sina brev, så refererar det oftast det mest sannsynligt till de onda krafterna, de onda makterna som vill oss ont. Jag blir alltid förvirrad när det står myndigheterna, så tänker jag på det regeringen jag snackar om, men alltså mest sannsynligt tekniskt begrepp så refererar till de onda krafterna som är ledda an av djävulen själv. Och de hade en viss makt. De hade en viss makt på jorden. Så tänk på de människorna vi ser som var besatt på Jesus sin tid. Så var de på något sätt bundna. De var på något sätt slaver under dessa onda ånden som bodde i dem. De far vondt med dem. Och det var på något sätt inte något de kunde göra mot det. De var hjälpeslösa för att få den här onda ånden ut. De måste pröva att länka dem fast för att de inte skulle skada sig själv. Men själv det var på något sätt vanskligt att få till. Men här står det att Jesus, han har avväpnet makterna och myndigheterna. Han har tagit från de vapnen, dem som han har gjort de ufarliga för de troende. Han har tagit från de möjligheten till att skada sina barn. Och han har stilt dem åpenlyst till skua. Det är en referens till något som kallas en romersk triumf. När vi tänker på triumf tänker vi på en seger, och det är riktigt. Men en romersk triumf var en parade en seirende general fick ha när han kom hem från att ha vunnit ett stort slag. Och de största generalerna, de bästa generalerna, de fick en stor triumf, för de fick gärna komma till Roma och ha den triumfen. Och jag har sett på gladiatorn för exempel, när de kommer tillbaka den första gången och han har kommit och har blivit, är det någon som har sett den filmen förresten? Eller så er det ganske lite vits å få fortsette å snakke. Ja, når de kommer tilbake til Roma første gangen, så har de på en måte parade gjennom Romas gater. Og så står alle og jubler for dem. Og det er på en måte en sånn mini-triumf. Men en stor triumf var det i dagesvis. Og jeg leste et lengre avsnitt rett før dere kom her om en romersk triumf. Den var det i 3 dager. Og hele den første dagen så var det eneste som ble vist i den paraden, det var på en måte gods de hadde tatt med seg fra Makedonia. De hadde vunnet en seier i Makedonia. Og så viste de alt godset de hadde røvet med seg. Statuer, skjold, bronse og gullgjenstander. Og de viste det fram som en seierting. Og dag 2 så kom den overvunne kongen. Han måtte gå foran med kronen sin i hånda. Han fikk ikke lov av Ampora. Og så hadde alle prinsene og prinsessene gikk bak kongen. Og de gikk på en måte spott og spe. De var de overvunne. Og dag 3 så kom seierherren selv. Men hadde han gjerne med seg litt av herren sin og litt av fienden sine våpen. Og det var et svært og fantastisk syn hvor de viste at hvem som var seierherre og hvem som hadde tapt. Og de kolosser hadde garantert sett en sånn triumf i større eller mindre grad. Og her sier de om Jesus at han hadde avvepnet maktene og myndighetene. Han hadde stilt dem åpenlyst til skue. Han hadde nesten en triumf. Han hadde vist hvem som er seierherre, og hvem som har litt nederlag. Og det skjedde da han viste seg som seierherre over dem på korset. Korset var ikke djevelens seier som klarte å drepe Jesus. Korset var det Jesus som seiret over djevelen. Det var en stor seier. Og på grunn av hva som skjedde på korset, så ble de onde kreftene avvepnet. De har ikke lenger noen makt eller kraft over den som er i union med Kristus. Du trenger ikke frykte å bli besatt hvis du er i union med Kristus. Du trenger ikke frykte onde ånder hvis du er i union med Kristus. Du er trygg i Kristus. Da har vi kommet til avslutningen. Vi har sett på hvordan vi er fullkomne i Kristus. Det er fordi at hele guddommens fylde bor i han, at dette kan være en realitet. Og vi har fullkommen styrke, frelse, vi er fullkommen tilgitt, og vi er fullstendig uovervinnelige i den åndelige dimensjonen på grunnlag av hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Da vi var og kjøpte bil, så ble det et enkelt valg å velge denne Skodaen, for det var så mye positivt og flott med den. Og det var en liksom dårlig illustrasjon, for en bil kommer til å bryte sammen til slutt, og vi kommer til å angre sikkert hvis vi får en stor regning og sånne ting. Men med Jesus, hvis kolossene valgte han, og hvis vi velger å satse på han og gå til han, så vil vi aldri bli skuffet. Da vil vi aldri trenge å gå til noen andre kilder for å få det vi trenger for liv og evighet. Han har alt, han er alt. Og det er han vi må søke, og det er han vi må leve sammen med, og det er han vi må forsyne på verden. La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for denne påminnelsen om hvor rike vi er i Kristus. Vi takker deg for alt du har gjort for oss. Takker deg for at du har gjort oss levende. Takker deg for at du har tilgitt oss alle våre synder. Jeg takker deg for at vi ikke trenger å frykte onde krefter og onde herrer og de tingene. Jeg takker deg for at vi også har blitt gitt dine ressurser til disposisjon, om du vil, så vi kan til og med håpe på det overnaturlige og det mirakuløse når det skal være behov for det, kjære far. Jeg takker deg for din godhet mot oss. Hjelp oss nå denne sommeren til å leve nært på deg. Hjelp oss til å bli minnet på at vi er forent med Kristus, at den hellige ånd bor i oss. Og la det gjøre noe med hvordan vi lever og tenker og handler og taler. Vi ber i Jesu navn. Amen. Tar vi også